Ova nova složenost uslova važenja koja je stvorena ustavnom paradigmom povratno djeluje na uslove demokratije, čineći ih ne više samo formalnim već i supstancijalnim. Tako nastaju dvije integracije, jedna u okviru paradigme prava i druga u okviru paradigme demokratije, koje su međusobno povezane i paralelne. Kao u staroj paradigmi legislativne pravne države, uslovi formalnog važenja zakona su isti kao i uslovi formalne demokratije, s obzirom na to da je i u jednim i u drugim dovoljna usklađenost nastalih zakona sa pravilima koje određuju demokratske forme, preciznije, ko norme nadležnosti koje povjeravaju državnu vlast predstavničkim organima i kako proceduralne norme o univerzalnom pravu glasa i principu većine njihovog stvaranja. No pored formalnog važenja, konstitucionalna paradigma zahtjeva od normi zakona i supstancijalno važenje, koje odgovara onome što bismo mogli nazvati supstancijalnom demokratijom, budući da su i jedna i druga zadovoljene koherencijom između značenja, t.j. između onoga šta odnosno supstancije stvorenih normi i ustavom utvrđenih principa i prava. Odavde proizilazi neophodnost redefinisanja kako važenja tako i demokratije, koja je u stanju da inkorporira novu ustavnu paradigmu u jednom i u drugom. Na osnovu ovog redefinisanja, reprezentativni karakter političkog sistema, obezbjeđen univerzalnim pravom glasa i principom većine, je samo uslov važenja zakona i samo konotat demokratije. On određuje samo političku dimenziju demokratije, koja se odnosi na ko i na kako javnih odluka, t.j. na njihovu demokratsku formu, zasnovanu upravo na političkim pravima na samoodređenje u javnoj sferi. Ali se ovoj formalnoj dimenziji, koja je svakako nužna, dodaju i druge dimenzije kako bi se objasnila složenost savremenih demokratskih poredaka. Dodaje se, prije svega, druga formalna dimenzija koja se odnosi na koji na kako odluka, ali ne javnih već privatnih, ona koju sam nazvao građanskom dimenzijom demokratije, zasnovana na onim specifičnim pravima na samoodređenje u privatnoj sferi koja se nazivaju građanskim pravima i na onom specifičnom obliku direktnog i spontanog stvaranja prava od strane svih subjekata koji su u stanju da autonomno upražnjavaju ta prava. U vezi sa tim postoji jedan nesporazum u liberalnoj tradiciji, koja je dugo vremena bila neodlučna u vezi sa koncepcijom i konstrukcijom pravne države. Nasuprot njihovom savremenom ustrojstvu kao pravima na slobodu koje potiče od Johna Locke-a, ova prava autonomije su zapravo moći, pored toga što su osnovna prava, s obzirom na to da se za razliku od prava na slobodu, njihovo upražnjavanje sastoji u preceptivnim aktima koji imaju normativne efekte čak i na pravni položaj drugih. Naime, ne radi se o pravima čije ostvarivanje, kao u slučaju prava na slobodu, ne proizvodi posljedice na pravni položaj drugih, već o pravima čije ostvarivanje, zbog obavezujućih efekata koje ona proizvode, utiče na slobode drugih. Iz ovog razloga su drugi akti kojima se ostvaruju, pod istim uslovima, kao i kod direktnog ili indirektnog ostvarivanja političkih prava, podvrgnuti pravilima o njihovom stvaranju koje regulišući njihove forme, mogu slobodno biti nazvana formalne norme o stvaranju. Na osnovu ovih pravila, formalno važenje, a ujedno i demokratski legitimitet svih pravnih odluka, zasniva se na postupcima koji su u stanju da garantuju da su one izraz autonomije njihovih destinatara, indirektno u pogledu njihove političke autonomije, direktno u pogledu njihove građanske autonomije. Ali se iznad svega, formalnoj dimenziji demokratije zasnovanoj na političkim i građanskim pravima dodaje supstancijalna dimenzija koja se odnosi na šta t.j. na supstanciju odluka kako javnih tako i privatnih. U današnjim demokratijama sa tvrdim ustavima, poštovanje pravila o formi odluka od zakona pa nadalje je nužno radi obezbjeđenja efikasnosti i formalnog važenja, ali nije dovoljno da garantuje supstancijalno važenje. Da bi jedan zakon bio važeći, neophodna je koherencija njegovih značenja sa pravilima i principima koji